Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане ўдзельнікаў першай міжнароднай канферэнцыі біскупскіх вікарыяў дэлегатаў па справах кансакраванага жыцця. Кансакраванае жыццё – гэта дар для каталіцкага касцёла. Ён нараджаецца ў касцёле, узрастае ў касцёле і цалкам арыентаваны на касцёл. Гэтымі словамі з апостальскага ліста «Тутті і консакраты» распачаў свой зварот да ўдзельнікаў форума «Святая Ітец». Законнікаў законніц пантыфік перасцярог ад небяспекі памылковага разумення сутнасці аўтаноміі і яе падмены паняццямі ізаляцыі і незалежнасці. Ён нагадаў аб адказнасці, якую бяруць на сябе дыяцэзіяльныя біскупы, прызнаючы і зацвярджаючы новыя інстытуты кансакрат кравана жыцця. Яны павінны браць пад увагу арыгінальнасць харызмату новай супольнасці, яе скіраванасць да евангелізацыйнай місіі, рэлігійную сталасць заснавальніка, імкненне да еднасці з паўсёдным касцёлам. Вы выконваеце важную ролю ва ўзаемаадносінах паміж пастарамі і кансакраванымі асобамі. Я ведаю, што гэтая тэма будзе разглядацца падчас канферэнцыі, звярнуўся да аўдыторыі Святой Отец і ў чарговы раз нагадаў, што не існуе ўзаемаадносін там, дзе адны камандуюць, а іншыя падпарадкоўваюцца з-за страху або для прыліку. Узаемаадносіны існуюць там, дзе развіваюцца дыялог, паважлівае выслухоўванне, узаемная гасціннасць, сустрэчы і веды, супольныя пошукі праўды, імкненне да братэрскага супрацоўніцтва на карысць касцёла, які з'яўляецца супольным домам, падкрэсліў пантыфік. Асобную ўвагу ён звярнуў на ролю кантэмпляцыйных жаночых манаскіх супольнасцяў. Яны ўвасабляюць у касцёле сэрца ў малітве захавальніка бескарыслівасці і багатай апостальскай урадлівасці, якая дае каштоўныя плады Божай ласкі і міласэрнасці, святасці ў яе разнастайнасці. Францішак заклікаў суправаджаць іх з братэрскай любоўю, дапамагаючы ва ўсім, што мае дачыненне да сутнасных элементаў іх жыцця. Засяроджванне ўсёй увагі на адным элементе, якім бы важным ён ні падаваўся, як у выпадку з кляўзурай або аўтаноміяй, можа прывесці да парушэння жыццёвай раўнавагі і сумных наступстваў для жыцця гэтых сясцёр, дадаў святы Отец. На завяршэнне прамовы ён пажадаў удзельнікам сустрэчы любіць кансакраванае жыццё і імкнуцца да яго глыбокага пазнання, будаваць узаемаадносіны, зыходзячы з тэалогіі агульнасці, з прынцыпу аднолькавай істотнасці як іерархічных, так і харызматычных дароў, згоднай аўтаноміі, якая ўласціва кансакраваным асобам.